Азатлык радиосы сөйли. Бүген 11 ноябрь сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Башкортстан җитәкчелеге инвестицияләрнең күләмен канунларны яхшыртып саклап калырга уйлый. Башкортстаннан хаҗга баручылар саны кимеми, әмма быел юл чыгымнары шактый арткан. Монголиядә беренче тапкыр татар моңнары яңгырады. Азатлык радиосына 55 ел тула. Тарихи сәхифәне дәвам иттерәбез. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп бүгенге Азатлык тапшыруында тыңлый аласыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол сукырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Европа илләрендә беренче дөнья сугышында һәлак булганнарны искә алдылар. Белгечләр ел азагына кадәр доллар үсәчәк дип фаразлый. Багдадта шартлауда 30-дан артык кеше үлде. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Европа бүген беренче дөнья сугышы тәмамлануның 90 еллыгын билгели. Кайчандыр сугышта катнашкан бүгенге көндә беректәш булган илләр вәкилләре 1916 елда Верденда булган канлы вакыйгаларны искә алды. Ул чакта 300 меңләп кеше һәлак булган иде. Матәм чаралары Франция, Британия һәм Германияда узды. Багдадта булган 2 шартлауда 31 кеше һәлак булды, 60-тан артыгы яраланды. Башта мәктәпкә баручы кыз балалар тулган автобус янында юл кырыенда куелган бомба шартлады. Аларны коткарырга дип халык җыелгач кеше арасында 2нче шартлау яңгырады. Дүшәмбе көнне Бакуба шәһәрендә интихарчы хатын-кыз үз-үзен шартлатып кимендә 5 кешене үтерде, 15 кешене яралады. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе Федерация шурасының элек ягъзасы, элек Башкортстаннан сенатор булган Игорь Изместьевны декабр азагына кадәр төрмәдә калдырырга дигән карар чыгарды. Изместьев террорчылыкта гаепләнә. Узган елның гыйнварыннан бирле ул сак астында. Аңа Уфада террор гамәлләре һәм кеше үтерүне оештыруда салым түләмәүдә гаепләүләр белдерелгән. Бүген иртән Сочиның Адлер бистәсендә 28 яшьлек бер ир кеше яраланды. Шәһәрнең ашыгыч ярдәм бүлеге башлыгы хәбәр итүенчә, бу кеше милләте белән әрмән, ул вакытлыча Сочида яши. Хәзер аны Хоста авылы хастаханәсенә салганнар. 2014 елда Сочида кышкы Олимпия уеннары үтәчәк. Быел инде 6 сәер шартлау булды. Иң куркынычы августның 7-сендә диңгез буендагы шартлауда 2 кеше һәлак булып, кимендә 7 кеше яраланган иде. Җирле милиция бу шартлаулар бер-берсенә бәйле түгел дип белдерә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Израиль Газа сызыгына энергия бирүне яңартты. Узган атнада аннан ракеталар атылганнан соң Израиль Хамас контролендәге бу шәһәргә электр энергиясен туктаткан иде. Израиль саклану министры Худ Олмерт махсус халыгара вәкил Тони Блэйр белән очрашканнан соң дүшәмбе кич блокаданы туктату турында карар итте. Кичә Газаның төп электр станциясендә ягулык бетеп, төбәк электрсез калды. Хамас телевидениесе халыкның шәмнәр тотып каршылык чарасына урамга чыкканнарын күрсәтте. 12 ноябрь чәршәмбе көнне Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә журналист Айгөл Мәхмүтова эше каралачак. Аңа каршы 2 җинаять эше ачылган. Айгөл милиция хезмәткәрен кыйнауда һәм ришвәт таләп итүдә гаепләнә. Бүгенге көндә Айгөл Мәскәүнең 6-нчы санлы тикшерү изоляторында утыра. 2006 елда журналист Мәскәүнең Кузьминки бистәсендә чыгучы Судьба Кузьминок басмасының баш мөхәррире буларак бистәдәге бер төзелешне тикшерип, аның канунсыз булганын фаш итеп мәкаләләр язган. Күп яналардан соң Айгүлгә каршы җинаять эше ачылган. Аның адвокаты Юрий Зак Айгүлгә каршы гаепләүләр аның журналист эшчәнлегенә бәйле дип белдерде. Айгүл Мәхмүтовага 24 яшь, ул чыгышы белән Башкортстанның Ишимбай каласыннан. Мәскәүдә ул апасында торып институтта укыган булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Узган Өзбек язушысы Юсуф Жуманның ғойләсе хәбәр итүнчә, язушы төрмәдә кыйналган һәм аңа табиплар ярдәме кирәк. Әтисе янына Карақалпакстандагы төрмәгә аның кызы Фирүзә барып кайткан. Ул әтисенең яраланган булуын аягына көчкә баса алганын сөйләде. Жуманның хатыны Гөлнара Алтыева Азатлык радиосына иренең бик ябыккан булуын әйтте. Язушы Юсуф Жумага 50 яш. Ислам Кәримовның яңадан президент итеп сайлануына каршылык белдергәннән соң, ул 2007 елның декабрендә кулга алынган иде. Апрель айында аны рөхсәтсез җыен оештыруда гаепләп 5 ел төрмәгә хөкем иттеләр. Аның улы Мәшрәп 3 ел төрмә җәзасына хөкем ителгән. Европа галимнәре юл казаларын кисәтү системасын булдырырга җыена. Машинага куелган детекторлар сонак системасына тоташып, бердәм үзәккә мәгълүмат биреп торачак. Машина йөртүчеләр юл хәрәкәте турында үзара мәгълүмат алышып тора алачак. Система аша шулай ук казаларны булдырмау, булганнарның башка машиналарга зыян китермәвен контроль итеп булачак. Бу яңа шелтәр инде берничә айдан әзер булырга мөмкин. Россия президенты Дмитрий Медведев президентлык мөддәтен узайту турында канун үлгесен Россиянең Дәүләт Думасына тапшырды. Узган атнада үзенең беренче еллык юлламасында Медведев президентлыкны 4 елдан 6 елга кадәр узайтуны тәкъдим иткән иде. Медведевның үз мөддәтенә бу кагылмаячак. Белгечләр ел азагына кадәр доллар үсәчәк дип фаразлый. Россиянең Үзәк банкы рәисе Сергей Игнатьевның Россия акчасы бәясен кисәк югалтмаячак, әмма рубльнең долларга карата бәясе үзгәреп торырга мөмкин дигән сүзләр Аннан соң бүген халыкара валюта базарында доллар шунда ук 37 тиенгә артты. Игнатьев рубльнең бәясе кисәк төшмәячәк, моның Үзәк банк һәм хөкүмәткә бер файдасы да юк дип белдерде. Шулай ук аның сүзләренә караганда, хөкүмәтнең рубльне төшүдән саклау чарасы бар. Рубльнең долларга карата иң күп 30 сум 40 тиен торганы бар. Россия акчасына моннан да түбән төшергә Үзәк банкы ирек бирмәде. Соңгы вакытта рубльне долларга карата югары тоту Үзәк банкка да кыйбатка төшә башлады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алсу Кырмаш дөнья хәбәрләре белән таныштырды алдагы минутларда. Башкортстанда сәяси зулым корбаннарына 2 тапкыр күбрәк акча вәгъдә итәләр. Гуантанамо төрмәсен ябу авырма? Татарстан артистлары монголлар янына барып, уртак мәдәният турында уйлана башлады. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Азатлыктан айрылмагыз. Дөнья буйлап барган финанс кризисга карамастан Башкортстанда инвестицияләрнең күләме кимемәс дип өметләнәләр. Моны чиновникларның җаваплылыгын арттыру һәм документлар әйләнешен кыскартып үстерергә уйлыйлар. Башкортстаннан Мәккәгә хаҗга бару чыгымнары быел арткан. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Рәмзи Тәбүләев сөйләр.
Башкортстанга ысын кыш килеп тагыла иритә башланы, әмма табигать көйһезлеге Белореттың елмердәк тауларына кагылмай. Бында инде иритмәй, бозлавык, шул сәбәпле авыр йөк машиналары тауларга күтәрелә алмай, тыгындар тудырган. Республика юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекциясының Белорет районы һәм ҡалаһы буйынса идаралығы етәксеһе Иршат Фәйзуллин әйтүенсә, юл таҙартыу техникаһының етешмәүе эште тотҡарлай. Республиканың хезмәт һәм халыкты социаль яҡлау министрлығы реабилитацияланған граждандарға аҡсалата компенсациялар күләмен 2 тапҡырға арттырырға тәҡдим итә. Документ ҡабул ителһә, реабилитацияланған граждандарға түләнгән компенсация күләме 370 шумдан 620 һумға тиклем арттырыласаҡ. Ә репрессияларҙан ҡаза күреүселәргә 520 һум түләнәсәк. Был үҙгәрештәр республикала йәшәүсе 5000 ярым кешегә ҡағыла.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда инвестиция һәм инновация эшмәкәрлеге әүҙемләшәсәк, был хаҡта премьер-министр Раил Сарбаев белдерҙе. Уҙған йыл инвесторҙар Башкортстанға 148 миллиард һум аҡса һалған. Был 2006 йыл күрһәткесенән 20%-ҡа күберәк. финанс көрсөк сәбәпле республика иқтисадына яліп ителген инвестициялар көләменің кәмуі көтілмәй, керіхінсә ел адағына ол 156 миллиард тонға етер деп күдәлана. Әлі республикала дүйім көләме 524 миллиард тонлық 70 әрі инвестиция проекты бойымға шырыла. Унан тыш, муниципалитеттар кимәлендә 23 миллиард тонлық тағыла 636 проект үстіндә эш бара. Инвестициялардың байтақ үлеші ішкәрту, транспорт һәм элемтә сәнәғәтенә, қазылма байлықтар табуға, көсімһеҙ милек менән операцияларға һәм төрлі көнкөрөш хеҙмәттәрен күрһәтеүгә йүнәлтелә. Шул ук вакытта республика хөкүмәте премьер-министры Раил Сарбаев урындарда инвестиция мөмкинлектәренең тулы куәтенә файдаланылмауын билдәләне. Раил Сарбаев инвестиция проекттарын бойымға ашырғанда административ кәртәләр куйылыуын айырым билдәләне. Шунлыктан уны сиклеүгә юнәлтелгән республиканың административ регламент хакындағы канун проектын әҙерләүҙе тиҙләтеү кәрәклеге әйтелде. Яңы канун чиновниктарҙың яуаплылығын күтәрергә һәм документтар әйләнеше ваҡытын ҡыҫҡартыу мөмкинлеген бирер тип көтөлә.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Өмөтһеҙ күл, Швейцария һәм Германия кинематографистары Бодун көлө өҫтөндәге фажиғаны экранлаштыра башлаған. Медиа Корсет сәхифәһе яҙыуынса, режиссерҙар Бодун көлө өҫтөндәге фажиғаны һүрәтләп кенә ҡалмай, геройҙар психологияһы аша уның эҙемтәләрен дә күрһәтергә ниәтләй. Төп геройҙарҙың прототиптары ике балаһын юғалтҡан Виталий Калоев, Skyguide компанияһы диспетчеры Питер Нильсен, Башҡортостан һауа юлдары стюардессаһы улы Дима Багов. Фажиғаға 6 йыл, әлегә тиклем уның тураһында документаль сериялар ғына һөйләйене. Тәүге нәфис фильм «Өмөтһеҙ күл» тип аталған һәм киләһе йылда экрандарға сығасақ. Башҡортостан мусулмандары ислам динен тотушылар өсөн төп бурыстарҙың береһе хаж ғәмәлен ҡылырға әҙерләнә. Быйыл республиканан Мәккә Мәҙинәгә 200-гә яҡын кеше юлға сығасаҡ. Улар араһында 2 йәш ярымлыҡ сабый ҙа бар. Ихлас мәсете имам хатибы Нияз хәзрәт Фәтхуллин әйтеүенсә, быйыл Ғәрәбстанға бару өсөн хаҡтар артҡан. Был ҡәғбәлә урынлашҡан ҡунаҡхана кварталдарының береһе ябылыуға бәйле. Өфөнән Сәғүд Ғәрәбстанына барып ҡайтыу өсөн быйыл яҡынса 90 мең һум түләргә кәрәк, ти Нияз хәзрәт.
Хаҗ ғәмәле, әлбәттә, ул һәр бер мусульман өчен бик мөһим, чөнки ул 5-нче шарт булып тора. Ислам нигезенең һәм һәр бер мусульман үзе тырыша һәм әтиәниләрен алып барырга тырыша. Әлбәттә, безнең хаҗгә баручылар төрле гомерле кешеләр. Менә безнең балабыз да бар, 2.5 яшьлек әти-әнисе белән хәтта 80 яшьлек әби-бабайларыбыз да хаҗгә җыйналар. Быел 173 хаҗиларыбыз җыйды. Алар 17 ноябрьнең сәгать 8-дә аэропорттан Уфа Джиттебе рейс белән очачаклар, Аллаһы берсә. Быел әлбәттә бераз Мәккәдә квартал гостиничный комплексларына бетерделәр, шуңа күрә хаҗгә быйыл бераз хаклар да артты. Үткәнендә 67 мең булса, быйылгы 90 мең.
СССРның халық артисы Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Арслан Мөбәрәковтың тыуына 100 йыл республикала киң билдәләнәсәк. Төп тантаналар 5 декабрь Мәжит Гафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театрында була. Арслан Мөбәрәковтың ҡыҙы билдәле актриса сәнғәт эшмәкәре Гөлли Мөбәрәкова билдәләүенсә, юбилейға әҙерлек күптән башланған. Белорет районы Аса ауылында Арслан Мөбәрәковҡа һәйкәл дә бар. Актерҙың йорт музейы ла яңы экспонаттар менән тулыландырыла. Юбилей кисәһенә танылған артист менән бергә сәхнәлә эшләүселәр, ижадташ дуҫтары саҡырылған.
Уның әһәмиәте, уның роле ошо сәнғәттә үстереү, күтәрүҙә, әлбиттә, бик ҙур театр йәмғиәтендә генә түгел, республика буйынса, ул Рәсәй буйынса ла бик ҙур урын алғайны. Әҙерлек эштәре алып барыла, репетициялар бара. Композиторлар менән сорашырга кирәк, рәссамдар менән сорашырга кирәк, артистлар менән репетициялар бара. 100 йыллыгына арнап Арсен Әхмәтович язган Сибай коллективы шул спектакльне әзерләй. Авылдаштары хәтерләй, авылдаштар, яшьтәр беләләр, аңлайлар. Уның монда һәйкәле тора бит инде. Музейында экспонаттары бар, шунда яй көне килгәч төрле яктан шунда кереп карап сыктык инде. Ситтән килгәндәр, бында яшәгәндәр дә кызыксыналар.
Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Монголиядә беренче тапкыр татар моңнары яңгырады. Анда Татарстанның халык артисты Айдар Файзрахманов җитәкчелегендәге фольклор музыкасы дәүләт ансамбле чыгыш ясады. Ансамбль җитәкчесенең сүзләренә караганда, Монголиядә татар-моңгол яулары турында искә төшерүчеләр юк. Ансамбль Улан-Батыр шәһәрендә үткәрелә торган Дуслык айы дигән чарада катнашкан. Татар ансамбленең Монголиягә беренче сәфәре турында тулырак итеп Гөлназ Шәйхетдин сөйләр.
Әлеге сәфәр Монголия белән Русия арасындагы тынычлык һәм дустана мөнәсәбәтләрне ныгыту нигезендә ел саен үткәрелә торган айлык кысалары уңайыннан оештырылган. Гомерләрендә беренче тапкыр татар моңын ишеткән монголлар ике халыкның музыкаль аһәңнәренең бер-берсенә охшаш булуына шок каткан. Халык артисты Айдар Фәйзрахманов әйтүенә караганда, монгол җырының сүзләрен татарчага алыштырсаң, ул чын татар җырына охшап кала икән.
Монголияның халкы белән татар халкының арасында бик күп уртак әйберләр бар икән. Алар әлбәттә бездәге теге татар-монгол дигән версияны бик кем белмиләр, аны бик күтәреп тә йөрмиләр. Әлбәттә алар үзләренә шул Чингисханның дәвамчылары итеп хис итәләр. Һәм бу халык безгә үзенең йомшаклыгы белән, үзенең безгә карата торган ихтирамы, ихтивары белән бик нык күңелебезгә керде. Аннары соң аларның җырларында бик күп татар җырлары белән уртаклык таптык без. Бу шул ук пентатоники дип аталган звукая хрядка таянып иҗат ителгән җырлар. Аннары соң кубыз кебек уртак уен коралларыбыз да бар. Безгә әлбәттә аларны менә шушы тамак төбеләге җырлау манерасында күрсәттеләр. Биюләрен дә күрдек. Аннары соң аларның җырларын бик күп тыңладык һәм күңелгә иң тирән тәсир калдырганы бу әлбәттә табигать, аның табигате Монголияның. Нинди җылы тәсирләр белән кайтык дип әйткәндә, беренчедән менә Монголия белән шушы Россия арасындагы элеккеге Советлар Союзы вакытында булган җылы мөнәсәбәт берникадәр онытылып, берникадәр юкка чыгып торган. Менә шушы соңгы елларны бу юнәлештә мин үлем алга таба бик күп эш эшләнер һәм бу әлбәттә мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә генә түгел, бу иң беренче экономика өлкәсендә, политика өлкәсендә, фән өлкәсендә дә булыр дип. Алга таба мин үлем менә бу мөнәсәбәтләр, мондый үзара булган элемтәләр көннән-көн тагы да ныгыр дип.
Монголиягә барган вәкилләр арасында Русия табигый фәннәр академиясе әгъзасы Илдар Үтәмишев та бар. Аның әйтүенә караганда, Русия һәм Монголия арасында үзара хезмәттәшлек турында төрле өлкәдә килешүләр имзаланган.
Без уйлыйбыз инде киләчәктә яңадан без тырышырбыз Монголиядә культур элемтәдә булырга, яңа гастрольләрне эшләтергә дә, чөнки Татарстан безнең тарих буенча Монголияда Татарстан бик якын халыклар, ике халык Алтын Орданы тездиләр, Монголияда аны хәтерлиләр и безне чин туган итеп карыйлар.
Татарлар белән күрешмәдегез, монда татарлар
бар. Татарлар анда бик күп күрмәдек, анда бер җәмия бар, ну казакларның бар җәмиялар, безне инде якын итәләр, чөнки алар төрки милләтләр. Аннары бер татар кешесе бар янда, шул Монголияның Улан-Батыр тимер юлының башлыгы татар Акхямов Финарис. Ул инде безне бик якын итте, концерттан соң җыеп, инде бер кичкенә генә мәҗлес булды. Бик матур сүзләр сөйләдек, бик зур рәхмәтләр әйтте. Ул үзе Татарстандан чыкты, агрыш якларыннан үз телен, үз культураны күрде. Зах вакытында татар якларыннан килгәне юк. Безнең инде татарлар Монголияда бер ничә кеше бардыр, но аны һәммәсен җыеп булмый. Булмаса да, ул бик кызык монголларга булды, чөнки монголлар безнең дә монголларның бик якын. Бер-берсенә инде монголлар да татарлар да тартыла, чөнки тарихыбыз башланды бергә.
Илдар Үтәмишев әйтүенә караганда, монголлар татарларны бик яхшы каршы алган. Беренче тапкыр татар моңнары ишеткән монгол тамашачылары концерттан татар халкының да дөньяда барлыгын белеп кайтып киткән.
Гөлназ Шәйхетдин әзерләде бу язманы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Шушы көннәрдә без Кытайдагы тыңлаучылардан хат алды, хөрмәтле тыңлаучылар. Алар Азатлыкны интернет аша тыңлау турында безгә язганнар иде. Әгәр интернетта сез линкалар аша бер блогта шушындай Кытай язуларын күреп, анда татарча Азатлык программасын ишетсәгез, аптырамагыз. Кытайда татарлар булуы һәркемгә мәгълүм булса да, андагы халыкның бигрәк тә татар яшьләренең хәле турында бик күп мәгълүмәт киң таралмаган бик. Әз беләбез, баксаң Кытайдагы татар яшьләре Кытай мәдәниятендә кытайча сөйләшеп үстәләр дә татар телен үзләренең кем икәнләрен онытмаганнар. Бер төркем татар яшьләре татар дөньясында хәбәрләрне Азатлык радиосыныңдан тыңлый һәм аларны шу үзләренең блокларына урнаштырып баралар икән. Бу хакта безгә хат яздылар. Менә аларның сәхифәсендә үзләре турында шундый мәгълүмат язып калдырганнар. Кытай татарлары яшьләре өчен ачылган бу блог татарларны бергә берләштерүне максат итеп куя. Татар халкы зыялы, эшчән, сәләтле һәм зур халык. Шуның бер өлеше булган дөнья буйлап таралган читтәге татарлар исә башка милләтләр һәм мәдәниятләр белән бергә яшәргә мәҗбүр. Шул сәбәпле без туган телебездә сөйләшә алмыйбыз һәм аны саклап калу өчен башка татарлар белән башка шартларда аралашып яшәү бик читен, чөнки без бергә яшәмибез. Шул уңайдан милли хисләребезне җанландыру, туган телебезне саклау һәм гореф-гадәтләребезне онытмау өчен шушындый блог ачтык дип әйтелә ул сәхифәдә. Без тапшырубызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Килгән хәбәрләргә караганда, Американың яңа сайланган президенты Барак Обама киңәшчеләре Гуантанамо төрмәсен ябып, андагы тоткыннарны гадәти төрмәгә күчерергә тәкъдим итә. Карар әле кабул ителмәгән, әмма бу хәбәрләр Кушма Штатларда инде каршылыклы реакция тудырды. Микрофон алдында Оли Гылми.
Сайлау алды ярышы вакытында Барак Обама Кушма Штатларының Куба утравындагы Гуантанамо хәрби ныгытмасында урнашкан төрмәне ябырга берничә тапкыр вәгъдә иткән иде. Террорчылыкта шикләнелгән кешеләрне андый төрмәдә тоту бер яктан Американың канун тәртипләренә каршы килә, икенче яктан аның дөньядагы абруена зыян китерә диелде. Төрмә илдән читтә урнашкан булу сәбәпле, андагы тоткыннар Америка канунларында каралган гадәти хокукларының күбесеннән мәхрүм. Буш идарәсе бу төрмәне Әл-Каида әгъзаларын һәм террорчылыкта шикләнелеп, Афганистан, Ирак һәм башка урыннарда кулга алынган тоткыннарны тоту өчен булдырган иде. Билгеле булганча, анда чыгышы белән Татарстан һәм Башкортстаннан булган егетләр дә утырып кайтты. Хәзерге вакытта анда 255 тоткын бар. Шуларның берничә дистәсен буш идарәсе чыгару өчен артык куркыныч дип саный. Террорга каршы сугыш дәверенә алар төрмәдә утыра. 80-гә якын тоткынга гаепләү белдерелгән, алар хәрби мәхкәмә көтә. Тагын 50-сен чыгарырга карар ителгән, әмма алар әле дә сак астында. Вашингтон аларны үз илләре кире алмас я алган очракта шундук иреккә җибәрер дип курка. Буш идарәсе үзе дә Гуантанамо төрмәсен ябу ниятен еш телгә ала, әмма башта моңа берәр төрле алмаш табырга кирәк ди. Бу катлаулы мәсьәлә, без андагы тоткыннарны хәрби мәхкәмәгә тарту максатында эшләр башкарабыз. Акъер сүзчесе Дана Перино бу сүзләрен дүшәмбедә әйтте. Шул ук көнне Обама киңәшчеләренең Гуантанамо тоткыннарын илнең гадәти канун системына күчерү ниятләре турында хәбәрләр таралды. Бу эш барып чыкса, тоткыннар Америка конституциясендә каралган хокукларга ия булачак. Алардан көчләп җавап алу гамәлләре бетәчәк. Тәнкыйтьчеләр бу гамәлләрне җәзалау дип атады. Гуантанамоның яман аты нәкъ менә шул гамәлләр аркасында бар дөньяга таралды. Әмма монда канун белгечләре күптән әйтеп килгән бер киртә бар. Террорчылыкта шикләнүчеләрнең эшен гадәти ачык мәхкәмәдә тикшерү авырлыклар тудыра диялар. Гадәти мәхкәмәдә гаепләнүченең гаепләүчене күрү һәм үзенә белдерелгән бар гаепләүләрне ишетү хокукы бар. Террорчылык тикшерелгән мәхкәмәләрдә исә гаепләүче тараф үзенең мәгълүмат чыганакларын ачмаска тырыша, чөнки бу мәгълүматны террорчыл төркемнәр киләчәктә үз файдасына кулланыр дип курка. Обама киңәшчеләре бу әлегә ният кенә, бер карар да кабул ителмәгән дип кисәтсә дә, бу планнар тирәсендә инде кызу бәхәс купты. Сенатның канун чыгару комитеты әгъзасы республикан Джон Корнин террорчылыкны гадәти җинаят итеп тикшерү зур хата булачак диде. Associated Press мәгълүматына караганда, Обама киңәшчеләре шундый аерым очракларны тикшерү өчен махсус яңа мәхкәмә булдырырга тәкъдим итә. Әлегә аның нишкәлекләре билгесез. Тик менә Гуантанамоны ябу тарафдарлары арасында да андый яңа мәхкәмәгә каршы чыгучылар булачак. Мисал үшін, Американың отандашлар еріклігі бірлігі Обаманы бірінші іш күнінде Гуантанамоны ябырға шақыра. Бұл ұңайдан Нью-Йорк Таймс газетінде тулы бетлі реклам кампаниясы алып бара. Әмі шул бірліктің вәкілі, Гуантанамо тұтқынларын вәкілі кетуші Джонатан Хафетс, онды яңа мәхкәменің керегі юқ деп білдірді. Оның сөздерінше, яңа систем болдыруның ұрынсыз екенін Гуантанамо түрмесі өзі де дәлелледі.
Озатлық радиосы.
Озатлық радиосы өзінің тыңлаушыларына күн сайын халықара хабарларын күзетулеріне йыллар бойы беріп бара, һәм быйыл татар башқырт редакциясына декабр айында 55 йыл тула. Күн сайын сізнең игътибарга төрле йылларда радиода эшләгән кешеләрнең тавышларын, алар яздырган әңгәмәләрен һәм тапшырулардан өзекләрне тәкъдим итеп барырбыз. Бүген менә чираттагы өзекне тыңлап карыйк.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без сезне тышкы дөньядан аерып торучы киртәләрне җимерергә тырышабыз.
Хәзер Нью-Йорк корреспондентыбыз Ирек Казанлының Сан-Францискода яшәүче милләттәшебез Илхан Садри белән үткәргән интервьюсын тапшырабыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Илханга 26 яш. Аның берничә мәртәбә Казанга да барып кайтканы бар. Иң башта ул үзенең җавапларын татарча бирергә тырышты. Ләкин соңыннан гафу үтенеп инглизчәгә күчте. Шуңа күрә интервьюның яртысын сезгә тәрҗемә ителгән килеш тәкъдим итәбез. Исәнме, Илхан?
Исәнмесез. Иң башта үзең турында бер ике сүзне әйтә алмассыңмы? Син кая туып үстең? Синең әтиең, әниең кем?
Минем исемем Илхан Садри. Мин Канадада, шу Монтреал шәһәрендә тудым. Минем әнием Кытайда туган, Хайлар шәһәрендә. Әтием Япониядә туган, шу Кобе шәһәрендә. Аннан соң алар Төркиягә барып, өйләнеп, Канадага ташындылар. Һәм мин анда 1966 елда тудым. Без бер ничә ел Канадада торып, Америкага ташындык, Сан-Франциско шәһәренә. Мин хәзер шулай Сан-Франциско шәһәрендә торам, бер ничә ел тагын мәктәпкә барырмын, иншалла. Хәзер эшлим.
Сан-Францискода яшәүче татар яшьләре турында бер ике сүз әйтә алмассыңмы? Алар нинди булса да милли эшчәнлекне алып баралармы?
Анди яшьләр турында анди күп әйтергә юктыр. Күбесе мәктәпкә баралар. Кай вакытларда бәйрәмләргәме, төрле пикникларгамы, җыелышларга киләләр.
Синең Татарстанга барганың бармы?
Барганым бар. 4 ел әвәл бардым. Бер груп Финляндиядан кешеләр белән бардым. Мәскәүгә бардык, андан соң Казанда тордык. Бер 4 көн, 5 көн Казанда калдык. Театрга чыктык. Габдулла Тукай музейгә бардык. Булгар шәһәрне күрдек. Яхшы Казанны күрдек, йөрдек. Һәм Казанны бик яраттым.
Әмма мин Казанга барган чагымда татарча сөйләшүчеләрнең бик аз булуына шак каттым.
I guess I can say that I'd hope that
тамамлап шунысын гына әйтәсе килә. Мин Татарстан үзенең мөстәкыйллегенә ирешәчәк дип ышанам. Татарстан Америка Кушма Штатлары белән сәүдә һәм башка элемтәләрен урнаштырачак дип өмет итәм. Кыскасы, минем татар паспортым күрәсем килә.
I can't wait to see that Tatar passport.
Сез Нью-Йорк корреспондентыбыз Ирек Хазанлының Сан-Францискода яшәүче милләттәшебез Илхан Садри белән үткәргән интервьюсын тыңладыгыз.
Хөрмәтле ватандашлар, татар башкортлар, Азатлык радиосының татар башкорт бүлеге Bizning ana tilimizda silovchi birdan bir irikli radio.
Тарихи сахифаны иртәгәдә дәвам иттерәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Тапшыруда исеме яңгыраган Ирек Казанлы исемле хәбәрче 90-нчы елларда Азатлык радиосында эшләгән, ул Нью-Йорктагы хәбәрче булган, чыгышы белән Казаннан, хәзердә Нью-Йоркта яши дип әйтәләр. Тапшырубызны дәвам иттерәбез. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның интернет сахифасына да кермей калмагыз. Анда тапшыруда яңгыраган язмаларны, өстәмә кызыклы хәбәрләрне, язмаларны, видео язмаларны таба аласыз. Бүген сахифәдә Айгөл Мәхмүтова эше мәхкәмәдә каралачак, Башкортстан оппозициясын югалтты, шушы һәм башка язмаларны azadlik.org сахифәсендә укый аласыз. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.